Täna tahame rääkida tõelisest rikkusest. Ja piiblitekst, mis on alguses kõnetajaks, tuleb esimese Timoteuse kirjast, 6. peatükist, alates 6. salmist. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka midagi maailmast ära viia. Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Jah, kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõned eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest. Taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust. Võitle head usu võitlust. Hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud, kui sa oled annud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Eelmise nädala õppetükis puudutasime me, nagu ikka sellel kvartalil, Iobi raamatut. Ja seal õppetüki autor käis välja sellise mõtte, et kaks teemat, mis inimest kõige rohkem vaevavad või mis tekitavad talle ka kõige rohkem häda ja viletsust, on raha ja tervis. Täna puudutamegi siis just nimelt seda esimest poolt raha teemat, raha ja rikkuse teemat. Võib-olla olete teie ka kuulnud inimesi rääkimas või ennast väljendamas nõnda viisi või olete ise olnud üks nendest, et mina elan palgapäevast palgapäevani. Kuidas elad? Pensionist pensionini. Ja paljudel juhtudel see nii ka kindlasti on, et ka kõige säästlikuma eluviisi korral ja juures on raske maksta oma kommunaalkulude toidu eest, võib-olla riietuse eest. Aga võib-olla olete kohanud noori täiskasvanuid või noori inimesi, kes on juba abielus, kuid lükkavad ja lükkavad ikkagi edasi pereplaneerimist ja selle tõttu, et kardetakse, et lapse sünd perre toob vaesuse majja. Statistikaamet on vaadelnud, kuidas mõjub laste olemasolu meheedukusele ja kas võib öelda, et laps teeb inimese vaesemaks. Ja millistele järeldustele on nad tulnud? Tuleb välja, et naiste arvates jah, laste saamine mõjutab nende majanduslikku olukorda. Mehed see vastu vastasid tihemini, et ei, laste saamine ei muuda nende majanduslikku olukorda kehvemaks. Milles peitub vahe? Ka Statistikaamet ise annab tõlgenduse, et vastuse saab vaadates ajakasutuse uuringut, millest on näha, et naised kulutavad oluliselt rohkem aega kodustele töödele, laste hoolitsemisele ja seega tulevad neil pausid sisse, eks ole, töötamises ja sellises rahateenimises. Nii et nemad nagu tajuvad vaesumist rohkem. On veel üks tore psühholoog, Paul Piffi nimeline, kelle sõnul muudab rikastumine inimese arusaamist elust ning see uus suhtumine rikkaks saamisel ei ole üldsegi positiivne. Piff nimelt tegi katse, milles pandi siis vabatahtlikud katsealused mängima ühte väga populaarset lauamängu, milleks on Monopol. Üks mängijates sai mängunupuks tillukese Rolls Royce, mis on siis väga tilluke, väga kallis markautodest. Teine aga sai vana jalatsi. Rolls Royce'iga mängijal oli mängu alguses kaks korda nii palju nii-öelda raha kui vastas mängijal. Lisaks sai Rolls Royce'iga mängija igal mängukorral kaks korda rohkem tasu kui teine mängija. Ka sai jõukas mängija visata korraga kahte täringut, Vaene sai ainult ühte täringut, vaene ja jõukas siis selle mängu kontekstis. Seega olid mängureeglid väga-väga ebavõrdsed. Loogika kohaselt oleks seega vana kingaga mänginul mitte mingisugust šanssi võita. Selles katses osales umbes 200 inimest, rohkem kui 200 inimest, ning mündi viskamine määrast, kellest sai siis jõukas ja kellest sai see vaene. Kes katses osalesid, ise ei teadnud, mida uuriti. Neil paluti võimalikult loomulikult ja tavaliselt mängida, nii nagu nad seda teeksid koduski laua taga. Ja siis jälgiti neid mängijaid. Mängijaid, kellel oli rohkem mänguraha, hakkasid käituma varasemaga võrreldes teistmoodi. Nad hakkasid seda sama Rolls-Royce'i tugevamalt ja enesekindlamalt mängulaual asetama. Nende kehahoiak näitas, kes on peremees. Nad vältisid vastas mängijaga silm sidet. Nad sõid laual olnud kausist rohkem näkse ning teatasid igast oma võidust kõva häälega. Mis te arvate, kumb võitis? Loomulikult see, kellel oli parem algpositsioon. Ja see, mis toimus ka pärast mängu, näitus samuti palju inimloomuse kohta ning selle kohta, kuidas raha suhtumist mõjutab. Huvitav oli see, et pärast mängu teatasid võitjad, et nad olid võidu ära teeninud ning et võitja sai tänu selle, sai selle võidu tänu oma nutikusele ja õigele strateegiale. Nii-öelda need jõukad ja võitjad millegi pärast ei arvanud, et nad said võidu ebaõigluse abil. Pifi küsitlus näitas, et võitjad selgitasid võitu oma eriliste annete ja oskustega. Kas mitte maailm pole sama ebaõiglane nagu see monopoli mäng? Pif väidab, et see monopoli mäng kajastab ühiskonda ja selles olevaid hierarhiaid. Pif ja ta kolleegid uurisid pikka aega jõukuse ja vaesuse mõju inimkäitumisele. Tuli välja, et kui inimene muutub jõukamaks, siis sama võrra väheneb kaastunne ja empaatia. Need inimesed muutuvad enesekesksemaks ja neist tekib tunne, et neid tuleb kohelda kui erilisi inimesi. Pif on oma uuringutes märganud ka seda, et jõukad annavad hea tegevuseks vähem raha kui neist vaesemad inimesed. Ja üks huvitav fakt veel, et rikkad söövad rohkem maiustusi. Te ei tea, kas neile tundub, et nad võivad rohkem endale lubada maiustusi või kuidas, aga see on tal ka välja leitud. Jõukus ja vaesus. Millal on inimene rahul sellega, mis tal on? Eriti kui meil on võrdlusvõimalus rikkama naabri, mõne tuttava näol või mõne teletähe näol, kelle kodud ja eluviisid kipuvad olema inimeste meeltesse pandud mõõdikuteks. Nad näevad seda televiisorist, nad näevad, et need inimesed naeratavad kõige rohkem, need inimesed on kõige ilusamad ja kõige õnnelikumad. Raha toob mingil määral ehk õnne, arvab ka Pif, kuid rahas ei saa õnne mõõta. 2010. aastal tehtud uuringu kohaselt on 60 000 eurot aastas see summa, üle mille õnnelikkuse tunne enam ei suurene. Mis see siis kuu peale teeb? 5000 eurot, mis on enam vähem meie Eesti peaministri palk. Piibel ei ülista vaesust ega sõdirikkuse vastu. Vaesus ei ole õndsus ja rikkus ei ole iseenesest pahe. Kuid piibel siiski hoiatab meid igatsuse eest rikkaks saada. Kes tahavad rikkaks saada, need langevad kiusatustesse ja võrku ja paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis suruvad inimesed hukatusse ja hävitusse. Mis on siis rikkuse juures see kurja juur? Raha ahnus, raha ihaldamine, mis saab suuremaks kui Jumala kartus, mis saab suuremaks kui usk, kui armastus, kui kannatlikkus, kui tasadus. Raha ahnus on see, mis paneb käima kuritegeliku maailma. Kiiret rikastumist otsiva maailma. Raha on see, mis tikub sõprade ja abikaasade suhete probleemiks. Sõpradest võivad saada vaenlased, sest keegi on jätnud kellegile mõne võla tasumata. Abikaasadest võivad saada lahutatud inimesed, sellepärast ei ole suudetud kokku leppida prioriteetides. Alles eelmine nädal vahistati üks pagulaspere Saksamaal, kes pani müüki eBayse oma lapse. Raha pärast on jalge alla tallatud aateid ja orjusesse müüdud oma enda lapsi. Miks veel rikkust ei peaks nii palju hindama? Ehk see, et kõik, mis on ühenduses maise rikkusega, on ebakindel ja kaduv. Õpetussõnade 23:4-5 salm räägivad niivisi. Ära näe vaeva rikkaks saamiseks. Ära kuluta selleks oma mõistust. Kui sa pöörad oma pilgu selle peale, siis sa ei ole seda enam. Sest rikkus saab enesele tiivad otse kui kotkas ja lendab ära taeva poole. Salmid 4-5. Päris huvitav. Tommy Helsteingi on kirjutanud ühe raamatu, sa saad kõik, millest loobud. Ja mina näen, et siin õpetussõnade raamatus on natukene seda sama mõtet kajastatud. Kui sa pöörad oma tähelepanu liiga palju sellele rikkusele, siis see kaob. See lendab ära ja seegi, mis sul oli, ei pruugi enam olemas olla. Oh, meid rumalaid, kes me võib-olla arvame, et enne surma haige voodis, võib-olla liikumisvõimetuna olles, omab tähtsust kontol olev või olnud raha. See, mida haigla voodis tegelikult igatsetakse, on lähedus. Sügavad suhted lähedastega. Juhtusin see nädal vähem või rohkem teadlikumalt lugema, kuidas nõustada või kuidas olla hingehoidjaks surijale. Ja seal räägiti erinevatest etappidestki ja kaks viimast etappi oli siis see, et kui surija on haige voodis, siis tal on jah väga oluline see lähedane suhe oma kõige armsama, olgu selleks siis abikaasa või lapsed. Kuid pärast seda staadiumit tuleb veel üks staadium, milleks on see, et see inimene enam tegelikult ei soovi näha kedagit. Ta soovib olla tema jumal kahekesi. Selles vaikuses korda seada oma suhe jumalaga. Igatsetakse sisemist rahu ja teadmist, et issand näeb, kuuleb, mõistab ja ehk mis kõige tähtsam, ootab. Rahahnus pimestab silmi. Võtab võime elus väärtus ja õigesti hinnata, teha vahet tähtsama ja vähem tähtsama vahel. Ja kuigi teoreetiliselt, ma usun, me kõik teame seda, et rahaga pole võimalik osta südame rahu. Ja me kõik teoreetiliselt teame seda, et rahaga pole võimalik osta armastust või sõprust. Usutakse sellesse ikkagi. Usutakse, uneletakse ja ikkagi käitutakse. Miks kutsutakse meid üles siis rahul olemisele ka siis, kui meil on elus olemas vaid minimaalne? Sellepärast, et rahulolu Jumala ees jätab inimese avatuks issanda tegevusele tema elus. Rahulolu väljendab usaldust Jumala vastu. Heebrea 13:5 ütleb, teie eluviis olgu raha ahnuseta. Jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Igasuguse ahnitsemise, igasuguse kogumise taga on ju hirm, kuidas ma hakkama saan, mis saab must edasi, kas ma tulen omadega välja ja kui ma ei tule, kas mind häbistab see tõttu keegi, mis teised hakkavad minust rääkima. Heebrea kirjas on öeldud ja vastandatud raha ahnust sellega, et Jumal hoolitseb, Jumal ei jäta maha. Rahul olemises piskuga tuleks vahet teha selles, kas ollakse rahul oma laiskuse ja mugavusega, võib-olla oma mõne puuduse või professionaalse küündimatusega, soovimatusega asja parandada Või ollakse rahul olukordadega, mille muutmine käib meile üle jõu? Või mille suhtes millegi ettevõtmine tähendaks südametunnistuse või armastuspõhimõttest üleastumist? Esimesel juhul väljendab rahulolu stagnatsiooni sellist asja, et ei toimu enam muutusi, sest ma keeldun midagi muutmast, mis on minu võimusesse kantud ja milleks Jumal annab mulle jõu. Teine olukord on see, kus me peame ootama, me peame aru saama, et antud ajas ja hetkes ei saa me midagi teha. Isegi siis, kui mul oleks 3 kõrgharidust, isegi siis, kui mul oleks, ma ei tea, suurem maja, tugevam auto, kui mul oleks terviskorras, kõik see. Rahulolu tähendab leppimist selle olukorraga, kuhu Jumal on sind asetanud. Teadmine, et Jumal sul antud hetkel ei oota sinult midagi rohkemat ja nüüd ainult aitab kannatlik ootamine. Millest on siis tõeliselt Pauluse meelest, kes oli nii rikkuses kui vaesuses elav mees kasu? Mida arvas tema, millest on siis tõeliselt kasu? Mis toob tulu? Ta Timoteusele kirjutas, Jumala kartus on suur tuluallikas, kui ta on ühendatud rahul olemisega. Mis see tuluallikas olev Jumala kartus siis on? Õpetussõnade 8.13 on öeldud, et Jumala kartus on kurja vihkamine. Kurja ehk patu vihkamine. Patu vihkamine on see, mis aitab meil sellest hoiduda ja mis annab meil öösel hea une. Sest Jehova kartus on eluks, siis võib magada rahulikult. On õpetussõnad 19. peatükis kirjas. Me teame, et Jumala kartuses ei ole hirmu Jumala ees. Ja kuigi esmasel lugemisel me kipume suuremat tähelepanu osutama sellele sõna nii-öelda teisele poolele, kartusele, on õigem vaadata Jumala kartust Jumala lähtekohast, milline on Jumal. Jumala kartus on lugupidav, aupaklik, hirmu vaba suhtumine loojasse. Sest Jumala olemus on kannatlikus, ta on rikas heldusest, kes annab andeks patu ja vabastab meid selle orjamisest. Selle tõttu saame öösel rahulikult magada. Tõeline armastus ajab kartuse välja. Tõelises Jumala kartuses pole hirmu. Ei käesoleva ega tulevase aja ees. Ainus, mida kardab see, kes Jumalat armastab ja Jumalat nii-öelda kardab, on teha pattu, sest patt kurvastab Jumalat ja see valu, mis tuleb Jumala kurvastamisest, teeb haiget. Tänasel hingamispäeval kutsun ma ka teid ülesse märkama püha vaimu mõjutusel eneses olevat ehk võib-olla rahahnust, rikkuse himu, igatsust millegi parema järele, mis ei ole Jumala raamides. Miks? Et selle asemel igatseda armastust, täielikku armastust Jumala ja ligimise vastu, mis toob hingamise, mis toob sõpruse, mis vabastab meid pöörasest kiirustamisest ja paljudest pattudest ja himudest. Sest Jumala kartus on suur tuluallikas. Aamen. Kallis Jumal, aitäh, et sinu kohalolu ja sinu kohalolu peale võime loota igal olukorral. Võime loota siis, kui meil on head ajad, kui meil on rikkamad ajad, jõukamad ajad ja võime loota siis, kui sa pole meil lubanud omada rohkem. Aita meil olla tänulik ka siis ja uskuda, et ehk see meie jaoks ka parim, et meid hoida üleliigsetest kiusatustest, hädadest, langemisest. Kuid kui sa meid kõnnistad, siis aita, et me oskaksime pühendada selle, mis sa oled andnud meile, sulle, ligimesele. Sa näed, et võibolla mõned meist on ka puuduses selle tõttu, et me julge astuda välja poole oma mugavustsooni. Võibolla selle pärast, et me ei taha muutuda. Palun, et sa oleksid nendega meie seast, kellel on see probleemiks. Tahame tänada, et sa jääd meiega, sa õnnistad meid ja kutsud meid kokku jälle järgmine kord. Kuid terve kogudusega toome sinu ette veel ka meie sünnipäeva lapse, Triin Jaaniski. Palume, et sinagi teda õnnistaksid rikkalikult ja annaksid talle kindla tundmise oma isadusest tema suhtes. Sinu nimi olgu kiidetud. Aamen.